Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Σάββατο, την πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την επίθεση κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κ. Μπουτάρη. Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής σχολίασαν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, που κατηγόρησε ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας ότι ενθαρρύνει τη λογική της χρήσης βίας. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία είπε ότι η νομιμοποίηση της βίας φέρνει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρθηκε σε μια σειρά γεγονότων από το Δεκέμβρη του 8 μέχρι και τους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα. Το ΔΕ Κίνημα Αλλαγής σας εγκαλεί για τη δράση του Ρουβίκονα, λέγοντας ότι παρακολουθείτε από διακριτική απόσταση για να μην διαταράξετε τη δράση των χαϊδεμένων σας παιδιών. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κύριε Ζαχαριάδη?
Να τα πάμε ένα-ένα καταρχήν.
Ωραία.
Θεωρώ ότι κάθε δημοκράτης πολίτης και κάθε δημοκρατική πολιτική δύναμη, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους, πρέπει να καταδικάσει χωρίς μισόλογα αυτό το οποίο έγινε εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Και είτε σήμερα κυνηγάνε τον Μπουτάρη, είτε χθες κυνηγούσαν και χτυπούσαν τον κύριο Κουμουτσάκο, είτε προχθές τον κύριο Χατζηδάκη, η καταδίκη και η καταγγελία κάθε δημοκράτη πολίτη, κάθε σκεπτόμενου πολίτη πρέπει να είναι αποφασιστική και ομόθυμη. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία αναφέρει η μείζωνα και η ελάσσονα αντιπολίτευση, είναι συμψηφισμοί και επικοινωνιακές ανοησίες. Εμένα το κόμμα μου, όταν είχαν χτυπήσει και τους προηγούμενους και αυτόν τον άνθρωπο, είχε βγει και το είχε καταδικάσει. Κάθε θέμα έχει την αυτοτέλειά του και είναι χωριστό. Εμένα δεν μ' αρέσουνε ούτε υποσημειώσεις, ούτε οι αστερίσκοι, ούτε το ναι μεν αλλά, ούτε τα προκάλεσε, ούτε τα ήθελε. Αυτά είναι το πρώτο βήμα και το πρώτο άλοθη στο φασισμό και στις ακροδεξιές αντιλήψεις και πρακτικές από τις οποίες η Θεσσαλονίκη έχει πονέσει και έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το λέω αυτό διότι αύριο, αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώνουν τα 55 χρόνια
Σήμερα,
τη
σήμερα.
δολοφονία σήμερα από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Να μην ξαναζήσει ποτέ η Θεσσαλονίκη στιγμές με Λαμπράκηδες και προχθές, όπως αυτή με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Και προχθές νομίζω φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Η Νέα Δημοκρατία, που συντριπτική πλειοψηφία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, πρέπει να κόψει κάθε διαδικασία συγκοινωνούντων δοχείων με αυτούς τους χώρους και με τέτοιου τύπου πρόσωπα. Ο πάλε ποτέ κρατεός ζωρό της Βορείου Ελλάδας ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε με τις δηλώσεις του ένταση λίγο πριν γίνει η συνάντηση. Διάφοροι δήμαρχοι οι οποίοι είναι φύλλα προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία είπανε τα θέλε και τα πάθε. Διάφορα στελέχη μεσαία και χαμηλού ελληνικούς της Νέας Δημοκρατίας κάνανε αντίστοιχες δηλώσεις.
Άρα θα
Τι
πρέπει να
λοιπόν...
υπάρχει, όπως φαντάζομαι εννοείται, να υπάρχει και παραδειγματισμός από τις ηγεσίες των κομμάτων στα οποία ανήκουν όσοι προβαίνουν σε τέτοιες
Εγώ θα
δηλώσεις.
το θεωρούσα αυτονόητο, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το θεωρούν αυτονόητο αυτό, ενώ για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται απόσταση χωρίς μαμού, χωρίς συμψηφισμούς, χωρίς διχασμό.
Κύριε
Όταν έχουμε
Ζαχαριάδη,
άλλη
ναι.
άποψη, συζητάμε με επιχειρήματα, δεν δερνόμαστε.
Σωστά. Να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει και εν ώψη της αυριανής συζήτησης στη Βουλή για την οικονομία, που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας, τα Eurogroup που έχουμε μπροστά μας, το θέμα του χρέους κτλ. Με μία λέξη, τα ζητήματα της οικονομίας. Αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα εργασιακά. Έτσι, με την καταπολέμηση αδειλώτης εργασίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις κτλ. Και μάλιστα η κυρία Αξιόγλου επανέλαβε ότι θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2018. Και ο κατώτατος μισθός είναι ένα θέμα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, το λέγαμε και πριν, το σχολιάζαμε εδώ με τους συναδέλφους, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα των εργασιακών. Ωστόσο, για να φτάσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, στο επίπεδο των οι νέοι πια να παίρνουν τον κατώτατο μισθό στα 751 που είχε δεσμευτεί αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν?
Κύριε Αβούζη, ξεκινάμε την ακριβώς αντίστροφη πορεία από αυτήν στην οποία μπήκαμε μετά το 2010 με αυτά τα οποία υπέγραφαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τα απόνερα αυτών των υπογραφών και αυτών των πολιτικών μας έχουν φτάσει στη σημερινή πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξεκινάμε μια πολιτική ανόρθωσης εργασίας, ανόρθωσης οικονομίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κόκκινο κουμπί που να το πατήσει σήμερα και αύριο να έχει γίνει. Ξεκινάει όμως η διαδικασία να πάμε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης. Το πόσο γρήγορα ή το πόσο αργά θα εξαρτηθεί από τις κυβερνητικές ιεραρχήσεις και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Εμείς ξεκινάμε το 18. Εάν το 19, το 20 και το 21 και το 22 έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα έχει στον πυρήνα της πολιτικής της στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση και ανάκαμψη του εισοδήματος, τότε αυτό θα συμβεί με ταχύτερο ρυθμό το να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει το κόστος εργασίας ως ένα ενδιάμεσο κόστος παραγωγής, όπως κάνουν οι δεξιές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας απαντήσω εμφατικά, μπορώ να, ή εμφατικά ή αρνητικά, μπορώ όμως να σας πω ότι συναρτάται από διάφορους παράγοντες που για μας, για την προοδευτική παράταξη στη χώρα, για την αριστερά, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η πτώση της ανεργίας και η βελτίωση Ωραία. Των σχέσεων εργασίας. Η πάταξη μαύρης εργασίας και μια σειρά άλλες διαδικασίες.
Πάμε τώρα λίγο στο θέμα του χρέους, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν στο Eurogroup της Πέμπτης δεν υπάρξει συμβιβασμός στο θέμα του χρέους, να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα. Αφενός ήθελα, κύριε Ζαχαριάδη, να σας ρωτήσω αν είναι μια εξέλιξη που επιθυμεί η Ελλάδα. Και αφετέρου, αν αποχωρήσει το ΔΝΤ από το πρόγραμμα, τα ζητήματα που είχε θέσει, όπως η μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου, θα επανεξεταστούν?
Είναι τρία τα ερωτήματά σας. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα πετυχαίνει καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, είτε μείνει είτε δεν μείνει το ΔΝΤ. Mm-hmm. Και πρέπει το Ταμείο να μας ξεκαθαρίσει τη θέση του, αν θέλει να μείνει ή δεν θέλει να μείνει, και οι υπόλοιποι εταίροι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, για να μπορέσει να υπάρξει γρήγορα η καταληκτική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, χωρίς να κλείνω το μάτι σε οποιαδήποτε ακύρωση ή οποιαδήποτε αναβολή, εγώ προτείνω αυτές τις 60 μέρες που είναι το κρίσιμο θέμα, η ρύθμιση του χρέους, η καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, να συζητήσουμε αυτά. Και μετά, συνεκτιμώντας δημοσιονομικές δυνατότητες, την πορεία του ΕΦΚΑ, την πορεία της οικονομίας και των πρωτογενών πλεονασμάτων, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια επανεκτίμηση συνολικά της δημοσιονομικής πολιτικής που έχει η χώρα. Με αυτή την έννοια, λέω, όσοι έχουμε ειλικρινές άγχος, να μην βιαζόμαστε, να μην προσπαθούμε να δυσκολέψουμε την κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο, να της δώσουμε τις δυνατότητες και τις δυνάμεις να διαπραγματευτεί στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Και η κατάλληλη χρονική στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι όταν θα έχουμε πετύχει την καθαρή έξοδο και την ρύθμιση του χρέους. Γιατί αν δεν πετύχουμε αυτές τις απαραίτητες δύο προϋποθέσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Και νομίζω πίσω από αυτό θέλουν να κρυφτούν υποκριτικά αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει εάν θα πάθει κάποιο κακό ο συνταξιούχος ή αν θα πάθει κάποιο κακό η χώρα, τους ενδιαφέρει να πάθει κακό η σημερινή κυβέρνηση, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει ένα τμήμα μεγάλης υποκρισίας αναφορικά με αυτό το ζήτημα στο δημόσιο διάλογο.
Πάντως το θέμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας μπερδεύει λίγο, κύριε Ζαχαρίδη. Απ' τη μια είναι αυτό που ζητάει μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους χωρίς προϋποθέσεις. Από την άλλη, δεν ξέρω αν τελικά τι θα επικρατήσει, αν θα επικρατήσει το γαλλικό μοντέλο ή η πλευρά της Γερμανίας που επιμένει σε σύνδεση της ελάφρυνσης με προαπαιτούμενα και αξιολογήσεις. Γι' αυτό σας ρώτησα αν το επιθυμεί η χώρα το ταμείο στο πρόγραμμα.
Κάθε επιλογή έχει θετικά και αρνητικά, και τα πράγματα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πολύ πιο σύνθετα από αυτά τα οποία με την πρώτη ματιά φαίνονται. Mm-hmm. Είναι κάτι όμως το οποίο, δηλαδή η συμμετοχή ή μη του Ταμείου, το οποίο δεν είναι καθαρά μια δική μας απόφαση. Αν με ρωτάτε επί της αρχής αν θα ήθελα το Ταμείο να ανακατεύεται στα πράγματα της Ευρώπης και στα δημοσιονομικά ζητήματα της Ελλάδας, η απάντησή μου το 2018 είναι αυτή που ήταν και το 2010. Mm-hmm. Όχι. Όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Το δεύτερον είναι αναφορικά με την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Η χώρα έχει τηρήσει ένα πρόγραμμα. Έχει τηρήσει όλα τα προαπαιτούμενα. Έχει πιάσει όλους τους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται η ώρα το Eurogroup να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει ήδη από τον Ιούλιο του 2017. Και τι είναι αυτό που έχει συμφωνήσει το Eurogroup από τον Ιούλιο του 2017? Ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου η Ελλάδα να πετύχει την καθαρή έξοδο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε μέσα στις επόμενες 50 μέρες και δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, γι' αυτό λέω διάφοροι καλοθελητές να μην βάζουν τρικλοποδιές στην κυβέρνηση, είναι από το να κάνουμε ό,τι χρειάζεται στα λόγια, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται στην πράξη. Και η Ελλάδα να βγει από αυτή την ιστορική περιπέτεια και αυτή την ιστορική περιδίνηση.
Ένα τελευταίο ερώτημα, επιτρέψτε μου, κύριε Ζαχαριάδη. Στο Σκοπιανό να πάμε. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι κόκκινες γραμμές είναι το έργα όμνες και αλλαγή του συντάγματος της γείτονος και έπεται η συζήτηση για το όνομα. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει η θέση μας για όνομα με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό.
Βεβαίως, ισχύουν αυτά τα οποία έχουν υποθεί στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο διάλογο από τους καθήλυν αρμόδιους, από τον κύριο Κοτζιά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι οι καλύτερες ονομασίες για εξέβρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης με τα χαρακτηριστικά που είπατε είναι είτε ένας γεωγραφικός είτε ένας χρονικός προδιορισμός στο πλαίσιο των προτάσεων που έχουν γίνει και από τον διαμεσολαβητή του ΟΗΕ. Κοιτάξτε, χρειάζεται αποφασιστικά βήματα και ήπιους τόνους για να βρεθεί λύση με τους γείτονες. Έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος. Έχουμε όμως κάποια απόσταση αυτή τη στιγμή μέχρι να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την τελική λύση. Καταλαβαίνω και τις μεγάλες ευαισθησίες και τις διαφωνίες στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πω όμως ότι το συμφέρον της χώρας είναι η ΦΥΡΟΜ να κινηθεί στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα Δυτικά Βαλκάνια να μπορέσουν να ενταχθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χαράξει τον ευρωπαϊκό δρόμο, να ανακοπεί η τουρκική διεισδυτικότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και να υπάρχει σταθερότητα, καλή γυπνίαση και ευημερία στην περιοχή. Αυτό είναι το πατριωτικό συμφέρον το 2018. Ναι. Όλα τα άλλα έχουν ένα στοιχείο υποκρισίας μη αντικειμενικού διαβάσματος της ιστορίας. Έχουμε εδώ και 25 χρόνια συμφωνήσει σύνθετη ονομασία, η οποία στο τελευταίο της συνθετικό λέει η λέξη Μακεδονία, το Former Yugoslavian Republic of Macedonia, και διάφοροι οι οποίοι τα συμφωνούσαν αυτά στο εξωτερικό και κάνανε εμπορικές συμφωνίες με αυτά, ερχόντουσαν στην Ελλάδα και κάνανε δηλώσεις στα μίντια για Σκόπια. Αυτά είναι ανοησίες.
Κύριε Ζαχαριάδη, ο Μίκης Θεοδωράκης προτείνει δημοψήφισμα για το Σκοπιανό αν η συμφωνία περιέχει τον όρο Μακεδονία. Θα υπήρχε ενδεχόμενο να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας ή αποκλείεται?
Δεν συμφωνώ με τα δημοψηφίσματα για τέτοια ζητήματα σύνθετης διμερούς πολιτικής. Βεβαίως δεν έχω την τελική ευθύνη εγώ για να πω ένα ναι ή ένα όχι σε αυτό το ζήτημα. Τα εθνικά ωφέλη και η εθνική κίνδυνη από τη λύση είναι ή τη μη λύση δεν μπορούν εύκολα να σταθμιστούν με ένα απλό ναι ή με ένα απλό όχι στο δημοψήφισμα. Εμείς νομίζουμε εδώ και 25 χρόνια που έχουμε συμφωνήσει αυτό το ενδιάμεσο και σχεδόν όλοι στον κόσμο που λένε δημοκρατία της Μακεδονίας ότι δεν τρέχει κάστανο, γιατί εδώ μεταξύ μας κάποιοι τους φωνάζουν Σκόπια. Δεν είναι όμως έτσι. Μένουμε πίσω σε επίπεδο διπλωματίας, εξωτερικής πολιτικής και εμπορικών σχέσεων από αυτό. Άρα λέω τα σύνθετα ζητήματα να τα χειριζόμαστε ως τέτοια.
Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλημέρα.